يبليير أذات لك راديو ثين أكشن متخير لولسن فورمات راديو دمليجلر شوني كمان ونالتن جيلن 22 يولي هيب تانن آن نوني خبرلر هندلو مدي براغ داك استوديا دن من بودل خدا ورده والد باريارن شونك پروگرام آمدد Türkmenistan'ın Mari vilayeti prezidentin taparına tayarlı kuryar.
Bolun oku canım, bol yanı benim ayıcı.
Türkmenistan'da önkü prezident Niyad Vangzan'ın katletme ağıtıyla çıktı ayıplanıp tosak edilen son yitirim bolan tosakların biri Anna Durde Anna Tehiyed Vangzete'de karındaşlarına verildi.
Prinsipi zıvadana vıdavali çıva других осужденных, но не тех, кто был связан с событиями 25 ноября.
Afganistan'ın Demirgazı'nda Taliban'a karşı tevişen vice-prezident Abdul Reşit Dostum'un canını kastetme için dövüşüktü guman edilyenin irat alınan bir haber verildi. Şun biz bu birlikte temalarda cikmecik durup geçer. Programımızın etatı bölümüne başlamadan ozal tiyadırlıklarla tanış olun. Европа Бирлешиги Түркиянын башы бармадык агдалчыкты гуман эдип мөңлөр чадымы тусак этмегине ва ийистен четлештирмегине халадаланма билдирди ва юрди адам хукуклоруна хем канунун хөкмөрованлыгына хурмат коймагы чагырды. 21-нче июлда Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган агдалчыкты гуман эдилгендерди тусак этмеге ыктыярлыгын арттырмак үчүн 3 ай мөхлөтлү адаттан дашары ягдайы ыглан этишерде агдалышыга колдоо билдирмек тайыплап мектептерде, университеттерде, полицияда ва канун корочуда aralarında 60 mingden gowrag adamy öz ýepesinden boşatdy ýa-da iş başyndan wagtlyň çetleşdirdi. Biz bolup geçýän ýagdaýlara ýakynyň we aladaly tine diýeris diýip Ýewropa Bileleşiginiň daşary gatnaşyklary önçe ýol başçysy Federika Mogherini'niň we Bileleşigi ýaýbanlandyrmak önçe komissary Johannes Hahn'ın 22-nji ýulda ýaýradan bilelikdäki beýannamasynda aýdylýar. Olar hususan da mugallimleriň, sudiýalaryň we jurnalistleriň ýygyrlanmagyny kabul ederlikli däl diýip adlandyrdylar we Türkiýanyň kanunyň hökmürowanlygyna, adam hukuklaryna we esasy azatlyklara, şol sandy raýatlaryň adalatly sud edilmek hukugyna hormat goýulmagyny talap etdiler. Bosniýanyň öňki serb lideri Radovan Karadžić genositde aýyplanylyp hökm edilen 40 ýyllyk türme tutsaklygyndan şikaýet etdi we Birleşen Milletler Guramasynyň sudiýalaryny özüni siýasy suda sezewar etmekde aýyplady. Karadžićiň aklawçysy Peter Robinson öz müşterisiniň ony we bosniýaly serb halkyny garalamagy aklama üçin siýasy suda sezewar edilenligini 22-nji ýulda Gaganyň sudunda aýtdy. 71 ýaşly Karadžić 24-nji martda öňki Югославиянча халкара суды тарапынан 1995-нче жылда Сребреницада 8000 чемеси мусулман эркеклерин ва оглондорун кырылмагы менен баглылыкта геноциде баш кошмакта күнөлүү тапылды. Шереде Караджич 1992-95-нче жылларда Босния Герцеговинада болгон урушун давамындагы яна 9 жинаятта шереде 10000 раяттын өлүмүнө себеп болгон Сараевонун кабыгында күнөлүү тапылды. İranın Revolüsyon Gvardiyası yurdun Türkiye bilen serkedinden terrorçı toparların geçmeginin önünü bövetledi deyip, deyip Revolüsyon Gvardiyanın yol başçası 21. yolda etdi. İrna Tiyadalıklar Agentliği Edara'nın Salmaz şehirindeki yol başçası Ali Reza Madani'nin aydan sölörüne salgılanıp, şeyle yağdayın İranın Günbatar Azerbaycan vilayetinde Salmaz şehirinden 25 kilometre uzaklıkta yüzü çıkanlığını haber verdi. Madani, Türkiye geçmege tinanşan İki terrorçudan birinin ele salınanlığını beylekisinin harbilerin amalasının çaresinin devamında atılıp öldürülündüğünü aytti. Sonki heptilerde İran'ın yaraklı güçlerinin ve Kürt söveşücülerinin arasında bir neçe çakmışıklar olupti. İyul ayının başında Günbatar, Kermanşah regionunda İranlı kanun çıkarcı yerli resmi yaralandı ve onlar bilen bile siyahat eden uluğ sürücüsü hem veterinar canlarına kast edilip öldürüldü. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu Washingtonyň Birleşen Ştatlarda ýerleşen ruhanyny mümkin ekstraditsiýa etmek boýunça komissiýany döretmegi teklip edenligini aýtdy. Ankara ruhanyny geçen hepdede başa barmadyk agdalyşykda aýyplaýar. Çavuşoglunyň 22-nji ýulda aýtmagyna görä Türkiýe şeýle komissiýa gatnaşmagy taýýar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan diýince Fethullah Gülen'i 15-nji ýulda agdalyşygy geçirmek boýunça dildöşügi dolandyrmakda aýyplaýar. Sveas Yasli Gulen Ağdalşığı yazdırıptı ve ödürün ona hiç bir katnaşığının yoktuğunu aydıptı. Ankara Gulen'in Birleşen Ştatlardan ekstradisi edilmeğine resmi taydan soracaktığını aydı ama Entek sorum anlığını belledeyim Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry, Washington'un Gulen'i vermek oyuncu yüzlenme etiriz çıktığını məlim etdi, ama onun yurttan çıkarılmağı için günahati var arada taqiq subut namalarının bulmalıdığını hem belledeyim. Malaziyanın, Avstraliyanın ve Xitayın resmileri Malaziyanın hova yollarının yitirim bolan 370 uçarını gözləyip Hindi Okeanında geçirilen işlerin tamamlanmağından son axtarış işlerini yatırmak var da ulaştılar. Uçarın tapılmağının ihtimallığı adalar deyip üç yurdun transport ministerleri aittiler. Hormatlı radyo dinleyicileri siz teyadeliklerle tanış oldunuz.